Hei og hjertelig velkommen til episode 89 av den norske spillpodcasten Double Jump.
Er vi norske?
Stort sett.
Men du er jo ikke i Norge, er vi da norsk?
Er dette kun geografibasert, eller er det arv, hva si, heritage?
Altså vi strekker oss, altså vi transcend land og grense, føler jeg.
Ja, vi er ikke så veldig gode i norsk da, så åpenbart. Men ja, vi er også en internasjonal, en norsk internasjonal podcast.
Ja, intergalaktisk vil jeg godt for.
Intergalaktisk spillpodcast, ja. Hovedsakelig spillpodcast.
Hovedsakelig.
Jeg har tatt styringa igjen, for Gjøran er ute og redder verden. Og Jonas er bare utilgjengelig. Og med meg har jeg fast redaksjonsmedlem Marius Fjellmo.
Hei, hei!
Så har vi med oss en super gjest. Det er nemlig duket for The Return of Bjarth Vader.
Hei, hei!
Eller Fjarte Helgelsen, om du vil.
Men jeg synes det var en veldig fin introduksjon. Bjarth Vader er jo mitt faste gamernavn.
Ja, det er det jeg visste, skjønner du.
Så
det var ikke bare dratt ut av tynn luft. Du er invitert for å snakke om Mario plus Rabbids Kingdom Battle.
Ja.
For det har, jeg vet ikke om Jonas har fått det, men idiotene hos Amazon har vært ikke klart å sende min kopi ennå.
Nei.
Men da er det jo greit å få med deg, for du har jo spilt hele greia. Og er
rushet gjennom det som bare det.
Og er rimelig imponert, skjønner jeg.
Ja, jeg synes det var et riktig, riktig bra spill.
Hvorfor det?
Det er gøy.
Skal vi snakke om det med en gang, eller?
Vi hopper rett på.
Rett på.
Ja.
Det er en sånn ny greie vi gjør, skjønner du?
Vi har ikke dårlig tid, men kjør på.
Vi spiser biffen først, og så tar vi potetene og ertene og sånn etterpå.
Ja, du vil ikke si at vi begynner med desserten, altså?
Ja, nå begynner du å dra dette litt lenger enn jeg hadde tenkt, men ok, det er greit.
Dette er svagt radiofaglig da, å ta det beste først, men dette er nok hovedretten i dagens episode.
Ja, nei, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, det er jo da et såkalt turbasert taktikkspill. Ikke ulikt vårt alles kjære XCOM. Det er da vel mer enn meg i redaksjonen som har vært borte i, så vidt jeg har fått med meg.
Stemmer det.
Forskjellen her er jo at her er det Mario og Peach og Luigi og Yoshi sammen med disse Rabbid-baserte cosplayere som spiller hovedrollen.
Skal de redde jorda fra Alien Invasion?
Det de skal gjøre er ikke så helt ulikt, faktisk. Utgangspunktet for spillet er at det er en slags maskin som er i stand til å merge to ting sammen, som ved et uheld merger sammen da, Mushroom Kingdom og Raving Rabbids-universet. Dermed så blir Mushroom Kingdom helt fucka, for å se det rett ut. Det blir fullt av ravende gale kaniner. I tillegg til at det selvfølgelig er en Bowser på lur. Som alltid.
Du sier ikke det.
Nei, men kjernen i spillet er jo disse kampene som er nok så like XCOM sine, bortsett fra at de er enklere, mindre frustrerende, fordi at de har tatt vekk en del av de terningbaserte prosentsjansene for treff. Det er mer sånn 100% sjanse for treff så lenge du er innenfor range og ikke bakover, så er det 50% hvis du er bak lavt cover, og så er det 0% hvis du er bak høyt cover. Nå går jeg bare ut ifra at alle lytterne allerede kjenner til XCOM-oppskriften, det kanskje litt, litt kjapt.
Det har vi snakket om veldig mange ganger, så det bør man
ja, ikke sant?
Vite.
Ja, men det er, altså, det er taktisk turbasert lagkamp.
Ja da, det er det. Ja. De gjør en del endringer på XCOM-oppskriften, men i stor grad så... Det vil jo være kjent stoff for de som har spilt XCOM før i hvert fall. Jeg synes det mye mer charmerende. Det er mindre frustrerende fordi at det tar vekk en del av de ukjente faktorene som er XCOM. Med at du må ta sjanser på 67%. Vet ikke om jeg tar sjansen på det. Her er det 0,50 eller 100. Jeg vet ikke med dere, men i XCOM så har jeg ofte følt at 67%, ja, det går 1 av 10 ganger det, kanskje.
Ja, det er 67%, det er nærmere 12%, vil jeg si.
Ja, ikke sant? Her er det jo 50%, det er 50%, 0% er 0%, 100% er 100%.
Du regner ut at 50% er faktisk andre hver gang, cirka?
Ja, absolutt. Etter min erfaring så er det. Og så har jeg jo en del en velger, altså en har jo da de fire som jeg sa, Mario, Luigi, Yoshi og Peach, og kaninvarianten av disse velger, i hver kamp så velger en et team på 3 av disse, og hver av de har sine typer våpen, sine typer spesialegenskaper, en del greier som jeg kan forbedre med et egenskapstre, der jeg bruker skill points. Våpen kjøper en for penger som jeg plukker opp, sånn som man gjør i alle Mario-spill. Ja, det er det. Det funker, det funker knallbra.
Du kaller det en si? Neddomma versjon av XCOM?
Jeg vet ikke om jeg vil si neddomme. En enklere versjon, ja. Mm-hmm. Han har en del andre muligheter som... altså, du har på en måte flere muligheter enn det du har i XCOM. Det er... for eksempel da, i XCOM så har du jo hver... karakter har et visst antall ruter han kan bevege seg, ikke sant?
Mm.
I hver turn. Her har du i stedet for et visst antall ruter vekk fra der figuren står, så har du et område, og innenfor det området kan figuren bevege seg nok så fritt i sin tur. Så hvis for eksempel det står 3 fiender innenfor det området, så kan han sette inn en liten sklitakling på alle de 3, og samtidig etterpå bevege seg i cover, så lenge det coveret er innenfor området. Ja. Og så kan han skyte på dem. Eller slenge en granat.
Det høres ut som det er sammenlignet med XCOM, altså at det er litt snilt, på en måte. Det lar deg få lov til å gjøre ganske mye.
Det er snillere. Absolutt snillere. Og det er jo også sånn at hvis en av figurene blir drept, så blir du egentlig slått ut. Og da suser litt sånne stjerner i sirkler over hovedet på den som blir slått ut. Og når turen er slutt, så er han like heil igjen.
Ok, så Super Mario blir ikke liksom død og begravet, og de andre kan gå til graven hans og se hvor fin fyr han hadde vært?
Nei, den delen av XCOM har de fjernet.
Pussy. Men hva tenker du om liksom den sånn taktiske dybden da? For min del så er det jeg er vel ikke det vi kan klassifisere som en litt sånn typisk Nintendo fanboy. Jeg har ikke noe sånn supersterkt forhold til Super Mario, annet enn at jeg synes de liksom gamle, jeg synes NES-spillene og sånt var kule, men den taktiske dybden i spillet er på en måte det som ville holdt meg der da, av mer enn bare skjerm, for å si det sånt. Er den der?
Den er jo litt, det blir litt annerledes selvfølgelig enn i XCOM, men det blir kanskje litt mer som et puzzle-spill på en måte, at du leder til den optimale løsningen, fordi her vil det jo være en optimal løsning oftere enn det der i XCOM, tenker jeg. I og med at du har nok så klare faktorer å forholde deg til.
det noe randomness med hvordan liksom battlefielden og hvordan fienden satt opp og sånn?
Nei, det tror jeg ikke det altså.
Nei, så hvis du spiller det to ganger, så vil brettene være på en måte akkurat like?
Ja, det tror jeg. Ja. Det som forskjellen jo hvilke figurer du velger å spille med. Og ja, de har jo forskjellige egenskaper da. Du har jo Mario, Peach, Yoshi og Luigi har denne Overwatch-egenskapen som jeg kjenner til, som er veldig, veldig nyttig. Den kan også brukes før det fienden sin tur. Hvis du for eksempel gjør deg ferdig med Luigi sin runde, setter han i Overwatch, og så kommer Peach til og skyder på en fiende sånn at med noe som heter en push-effekt. En push-effekt er en sånn effekt som våpen har. De kan ha forskjellige effekter, men en push-effekt er sånn som gjør at fienden blir dyttet bakover. Det er hvis du får en critical hit, så blir han dyttet bakover. Og hvis han da kommer inn i synsranden til Luigi, så utløses Overwatch-effekten hans. Og da fyrer han av en skudd. Og alle Overwatch-effekter er 100% hit. De treffer
yes.
Uansett.
Yes. Jeg kan si at jeg har nylig suttet og leflet litt med et annet taktisk turbasert spill som heter Hard West. Og der det er noenlunde samme oppskriften, men der er det ikke en Overwatch-mulighet. Og jeg kjenner at det savner jeg.
Jeg husker du har snakket om Hard West. Det kom for noen år siden, gjorde du ikke det?
Ja, det er ikke så lenge siden, det var i fjor.
Ja, kanskje i fjor.
Det kom nettopp en DLC etter det, så jeg sitter og spiller litt på det. Så ja, sikkert mer om det, om en episode eller to, kanskje.
Mm. Nei, men Overwatch er jo en av de egenskapene som jeg setter aller mest pris på, både i XCOM og i Mario plus Rabbids.
Yep.
Det er en veldig nyttig egenskap.
Den hjelper godt på taktikken den.
Det gjør han altså. Og den kan også oppgraderes til at både Mario og Luigi tror jeg kan skyde to skudd i Overwatch, sånn at de to første bevegelsene de ser når det ikke er de styr, de fyrer de her på. Og de treffer.
Altså kan du kan kombinere figurene dine, sånn som jeg har skjønt også, altså sånn at du kan, jeg mener på jeg så en video hvor du kunne på en måte sprette de av hverandre, eller sånt, for å få mer bevegelse, eller noe sånt?
Ja, riktig. Det er noe som heter Team Jump. Og det vil si at når du har en annen lagkamera, takt på seg, innenfor den bevegelsesradiusen til en av figurene dine, så kan du bruke den som en slags trampoline, da, til å utvide bevegelsesradiusen.
Riktig.
Og da kan du komme deg enda litt lenger av gårde. Mario kan bruke dette hoppet til å skade fienden. Hvis han lander på en fiende, så tar fienden skade. Det tror jeg, så vidt jeg kan huske, så er det bare han som kan gjøre det.
Mm.
Muligen så Yoshi, jeg lurer på om han har en sånn slam egenskap der. Men generelt så brukes det til å komme seg lenger, bevege seg mer.
Riktig, riktig. Men, ok, et annet spørsmål. Er spillet morsomt?
Veldig morsomt, synes jeg.
Så bra.
Det er jo mye basert på den absurde Raving Rabbids-humoren. Som er litt sånn, det er litt underbuksehumor. Raving Rabbids, altså disse kaninene, er veldig opptatt av underbukser. Det vil si at når du går rundt i området, for mellom kampene så beveger du deg rundt i verden. Det er delt opp sånn som et klassisk Super Mario-spill, da, i verden 1-2, verden 1-3, verden 2-4, og så videre. Og så går du rundt i verden, utforsker litt, løser litt sånn dytt en blokk bort her og trykker på en knapp, gåter. Og innimellom så ser du disse kaninene som har installert seg rundt omkring i verden og gjør ganske absurde ting, og så kan du se litt på de, og det er en sånn robotstøvsuger som er det, den du egentlig styrer, som Beep-O, tror jeg han heter. som kommenterer hvis du har lyst, altså hvis du trykker A når du ser disse kaninene, så kan han komme med en liten kommentar om ja, her, ja, denne kaninen gjør dette og dette, og det var jo artig. Han ganske tørrvittig, men nå har jeg dessverre ikke notert ned noen av vitsene hans akkurat nå.
Nei, men da spoiler du ikke det, det noen heller.
Nei, jeg skal ikke spoile det inn. Men det er sånn humor som kanskje vil irritere enkelte. Jeg synes det veldig gøy.
En støvsuger med pappahumor.
Det er litt den, ja.
Viktig.
Hva kan du si om...
Er den utforskingsbiten gøy?
Det er kanskje den svake punktet til spillet, selv om jeg synes det var... Altså, omgivelsene er veldig, veldig fine. Det du gjør da, det er stort sett å finne kister med collectibles på et vis, som samles i et museum der du kan se 3D-modeller av figurene, du kan høre på soundtrack, du kan se på concept art, og så videre. Det er ofte det du gjør. Du samler mynter sånn at du kan kjøpe bedre våpen. Av og til så får du sånne ferdighetspoeng som du kan bruke til å utvide ferdighetstreet. Det er kanskje det mest nyttige du finner, da. Men, ja, det er nok så enkel gåteløsning som foregår ute der. Men jeg synes omgivelsene er såpass fine at og gåteløsningen er liksom akkurat på et passende nivå. Det blir ikke frustrerende, og det blir ikke for enkelt heller. Så jeg setter veldig pris på det.
Kan du si noe om hvor lang tid du har brukt liksom, i exploration kontra i kampen? Liksom? Altså, hvor er vektinga i spillet?
Jeg har nok definitivt brukt mest kamptid, for å si det sånn. Men det er jo fordi at en spiller en del av det om igjen, fordi en får det ikke til. Det er jo en sånn greie, når du er ferdig med en kamp, så deles du opp i, du får en sånn rating fra fair til perfect, som er på en måte 1 av 3, da. Det settes en sånn mål hvor mange turns du skal bruke på hver kamp. Og hvis du holder deg innenfor den, samtidig som ingen av de 3 figurene dine blir knocked out, så får du perfect. Hvis du bryter en av de, så får du good, tror jeg det. Og hvis du bryter begge 2, men samtidig klarer det, så får du fair. Og så får du en belønning da, i mynter utifra totalskåren per kapittel.
Riktig.
Men tiden, ja. Jeg har nok brukt, la oss si, 60-65%, vil jeg anslå, på kamper.
Hvor lang tid har du brukt på spillet totalt?
Jeg vil tippe på at jeg ligger på en 15-20 timer.
Det er ikke svært.
Det er ikke så verst, jeg synes det er ganske passelig for et sånt spill. Det er 4 verdener, alle verdenene har en midboss og en hovedboss. Og en del kamper innimellom.
Men kommer det en long war til dette spillet? Det er jo spørsmålet.
Godt spørsmål. Hvis jeg skal gjette, så vil jeg si nei.
Ok da, så er det.
Men det har vel vært snakk om DLC, tror jeg.
Ja.
Det er jo tross alt Ubisoft som har lagt det, så...
Skulle bare mange, egentlig.
Ja, ikke sant. Det er godt det.
Du nevnte ordet soundtrack så vidt. Det er jo ja. Komponert av...
Selveste Grant Kirkhope, den legendariske Rareware-komponisten, vel. Ja. Hvis jeg ikke tar helt feil.
Jo.
Musikken er fantastisk. Det er et av de sterkeste kortene. Det er en slags hub, da, som er rundt slottet til prinsesse Peach. Og der har du en slags variant av det, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det den samme musikken som er på hubben i Super Mario Galaxy 2, tror jeg. Som jo er helt fantastisk for de som minnes den. Og så er det, altså all musikken er nydelig. Jeg går rundt og nynner på den hele dagen. Rett og slett, fantastisk musikk. Fullt orkestrert, er jeg rimelig sikker på.
Jeg tror det sånn tre kvarter av det fullt orkester, og så resten maskinlaget, tror jeg han...
Ja, riktig. Da ser du, du har ikke mer om meg.
Ja, jeg leste et intervju, han sa et annet sånt. Det er et spill fritt for rapping, ikke sant?
Det er fritt for rapping, men det er ikke fritt for opera.
Nei. Det har jeg skjønt i disse rabbitsene jeg er glad i.
Men, nei, den ene bossen er en operasanger, og den presentasjonen av den bossen tror jeg kanskje er den beste bosspresentasjonen jeg har sett noensinne.
Bedre enn Great Mighty Pooh fra Conker's Bad Fur Day?
Hadde jeg bare spilt Conker's Bad Fur Day, så kunne jeg ha svart på det.
Ok, da har du ikke klippet noen venn. Nei, men jeg så et det kan gå til, det var samme intervju også Glenn Kirkhope får jo alltid, blir alltid spurt om han kan lage en rap til når han skal lage spillmusikk, for han lagde jo denne like legendarisk som seg selv DK-rap.
Åh, det var han som lagde den.
Ja da, og han
den spiller jeg stadig vekk for folk når jeg har dem på besøk.
Ja. Det ville nok Grant Kirkhope lurt litt på hvorfor, for han skjønner ikke helt at alle spør om han kan lage en rap, for han mener DK-rap vil jo være et bevis på at det er han ikke særlig flink til.
For så vidt enige, men det er gøy for det.
Ja, det er jo en morsom sang.
Det er en veldig, veldig morsom sang.
Det er Playtonic sitt Kickstarter. Et av målene der var jo at Grant Kirkhope skulle lage en rap hvis de fikk så mye penger. Så fikk de så mye penger, og det ble laget en tilsvarende ukulele rap, men den var jo ikke like bra, den var faktisk veldig dårlig.
Enda, nei, den er ikke på å være gjenskap av magi, vet du.
Nei, det er noe med det. Akkurat det tror jeg Grant Kirkhope er enig i.
Ja. Absolutt. DK-rap er et magisk øyeblikk i spillhistorien.
Jeg ser du får kjøpt Season Pass til Mario plus Rabbids.
Ja, altså, som sagt, det er Ubisoft. Du vet hva du får. Nei, men jeg har faktisk... Jeg tror til og med DLC kan bli bra. Jeg tror alt som hører til dette prosjektet har jeg tillit til.
Mm. Yes. Ja. Men det er jo en bra endorsement det da.
Ja, jeg har jo et blandet forhold til Ubisoft, langt ifra alt de gjør jeg spesielt glad i, men dette var riktig, riktig imponerende.
Ja.
Og det var jo veldig hyggelig dette med han Davide Soliani på E3. Han måtte felle en tåre når helten Miyamoto skreit av han og av prosjektet hans. Det er veldig hyggelig at han faktisk har fått til noe skikkelig bra.
Det var,
ja, det var et fint øyeblikk. Ja.
Du kaller jo dette spillet en modig triumferd.
Mm.
Kan du utbrodere litt hva du mener med at dette er modig?
Det er modig fordi Super Mario er jo den store figuren i hele spillbransjen og spilluniverset. Men samtidig så skal jo han være en sånn barnevennlig greie, men nå tør de jo ikke bare gi han til et annet selskap, men å faktisk gi han våpen. Det er ikke bare, tenker jeg.
Nei,
de lar et annet selskap lage et spill som virker ganske prestisjetungt, egentlig.
Mm.
Og de tør å gi en våpen. Og det er, nei, jeg synes det er, de tar en sjans. Men jeg tror samtidig at de har hatt ganske strengt oversyn over prosjektet. Det er jeg rimelig sikker på.
Ja, det tror jeg nok også.
Men jeg synes det er utrolig kult at Nintendo tør å ta den typen sjanser.
Mm.
Og veldig, veldig kjekt at de lykkes.
Ser hva er det han heter igjen da? Rune Håkonsen. Har jo også anmeldt et spillemenn for filmpolitiet.
Ja. Yeah.
Han sier også at det et spill som viser at Nintendo tør å bryte litt tradisjoner og gå litt nye veier og sånn. Og håper at det åpner for at Nintendo vil gjøre det igjen. For så lenge det
er... Jeg leste et sted at det som var Nintendo sitt premiss for at de ville gå med på det, det var at Ubisoft lagde et Mario-spill som var noe helt annet enn det Mario har vært. Og det er det jo.
Mm. Definitivt. Jeg tror også det er så lenge at hvis Nintendo outsourcer et prosjekt sånn igjen, da, at så lenge det utsources til noen som gjør arbeidet med en slags ærefrykt for det Nintendo og Mario står for, så tror jeg det kan bli bra fremtidige prosjekter også.
Absolutt.
Men kan vi da få et Super Mario in-house utviklet Assassin's Creed? Det er jævlig,
synes jeg. La oss krysse fingrene for at det aldri kommer til det.
Fordi du synes at Assassin's Creed er perfect just as it is.
Neida, jeg har kost meg med Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, og delvis med Assassin's Creed, hva var det dette? Revelations. Etter det så har jeg kjedet meg gjennom et par timer av hver av de. Ja. Men selvfølgelig, hvis Mario tar turen innom Assassin's Creed-universet, kanskje det kan bli noe. Hvem vet?
Da får vi snart Mario i åpen verden igjen, da, i Odyssey. Det har vi ikke sett på en sted.
Ja! Super Mario Odyssey kommer til å bli enda et av GOTY-kandidatene i tidenes beste spiller, spør du meg.
Jeg frykter det blir en kandidat. Men
ok... Jeg tenker, det er jo da naturlig, sant, og sånn, ok, de gjør nye ting med Mario. Blir det ikke da etter hvert et spørsmål om kan ikke Nintendo gjøre noe nytt som ikke inkluderer liksom en av de gamle heltene sine? På en måte, altså kan ikke de fokusere mer på å lage helt nye spill, lage nye opplevelser på en måte.
Dette er jo Nintendo-paradoxet da.
De har jo nylig lagt Splatoon, som er
ja, og det funker jo ganske bra for deg, gjorde ikke det?
Jo da, det har, så vidt jeg har fått meg sagt, ganske bra.
Ja.
Dette er jo Nintendos paradox, altså hver gang de lager et Mario-spill, eller et Zelda-spill, eller noe sånt, så sier folk vi vil ha noe nytt. Men når de prøver å lage noe nytt, så sier folk, men dette er jo ikke Mario, det er jo ikke Zelda, det er jo det vi vil ha.
Ja, de er i en vanskelig situasjon. De lykkes jo veldig bra med Zelda nå, da, der de faktisk lyktes med å både gjøre noe nytt og holde på noe tradisjonelt ved Zelda-oppskriften.
Mm. Men sånn som det spillet, kunne ikke det ha vært like bra uten å være et Zelda-spill? Eller må det ha den biten for å være den gode opplevelsen?
Ja, godt spørsmål. Jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig å si. Nå har jeg jo spilt det som et Zelda-spill. Nei, jeg føler at det er liksom noe i det at det er et Zelda-spill som er litt med på å skape magien, og det knytter det sammen med tidligere spill. Det er jo for eksempel steder på kartet som har vært med i tidligere Zelda-spill. London Ranch, for eksempel, fra Ocarina of Time. Det er sånne ting som gamle Zelda-veteraner, Nintendo-veteraner, synes trekker spillet opp.
Det er vel noe med den nostalgien som Nintendo vinner veldig mye på.
Ja, altså både og, tenker jeg. Altså... Ja, nei, jeg vet ikke hvor grensene for nostalgi går. Altså, jeg tenker når det gjelder Super Mario, så er jo...
Grenseløs nostalgi.
Ja, men samtidig så er det litt vanskelig for å forstå at liksom de som... Altså, når Super Mario Galaxy kom da, så var det en stor greie, men det er ikke så lett for å se at folk digger det fordi at det var nostalgi. Nei. Jeg tenker folk digger det fordi at det var det det var.
Ja.
Absolutt.
Sant. Godt poeng. Galaxia for øvrigt.
Men litt av grunnen til at de legger såpass mye ressurser i det, er jo fordi at det et Super Mario-spill som de vet at selger, fordi at det har det navnet her. Og så blir det et bra spill. Altså, det blir på en måte en sånn positiv selvoppfølgende profeti da, kanskje. Hvis du skjønner.
Jo da, jeg skjønner. Og selvfølgelig, altså... Dette med salgstall er jo selvfølgelig er det som driver det fremover. Og Nintendo skal jo selvfølgelig også ha ros for at de... Det er ikke alle Super Mario-navngitte spill som er supergode, men veldig mange av de har vært veldig bra. Som er grunnen til at Super Mario har den posisjonen det har, og Sonic-spill har den posisjonen Sonic-spill har. Ja. For det er ikke bare å slippe et kjent fjes på og håpe på det beste.
Hvis du er i serien, så det er jo den taktikken, da. Tydeligvis.
Ja. Folk kjøper jo en og sånne spill også, faktisk. Selv om vi vel alle er enige om at det burde de ikke gjøre.
Men nå, jeg har ikke spilt Sonic Mania, men det har jo fått veldig, veldig god kritikk.
Ja, det tok det jo bare 25 år.
Nei, jeg er selvfølgelig helt enig med deg. Jeg har jo snakket om mange ganger på denne podcasten om at Sonic fortjener en pause. En livslang
eller,
pause.
Eller en god utgivelse.
Jeg lurer på om du, Håvard, har brukt noen hardere ord enn en pause.
Jeg vet det har blitt sagt på podcasten at han bør tas med bak loven og skytes, men det er ikke jeg som har sagt. Det er det ikke jeg som har sagt.
Wow.
Ja. Det skal få bli usagt hvem det var som sa det.
Jeg husker ikke hvem det er, men ja.
Men skal vi runde av den praten om Mario & Rabbids? Er det noe mer du ville ønske å si om det spillet? Er det en Switch-killer-app?
Om det er en killer-app? Det er vel... Altså, realistisk sett så er det kanskje ingen system seller, som det heter. Det tror jeg bare med det er begrenset til Zelda og Mario hovedtitlene, egentlig. Mm. Men hvis du har en Switch, for all del, kjøp det nå med en gang.
Så det er en must-have?
Det er en must-have. Absolutt en must-have. Utvilsomt.
Det er godt å høre. Jeg vet, du var jo på ferietur forleden, Marius.
Det var jeg.
Hvor du leste en bok som vi har glemt at vi, eller som du har glemt at du ville snakke om, vil jeg kanskje være mest riktig å si.
Stemmer det. Ja, nei, det er sånne ting jeg gjerne gjør når jeg er ute på tur og ligger på stranda, at jeg leser litt. Jeg la vel ut et sitat fra den boka også på vår sosiale mediekonto, uten å si hva det var for noe, tror jeg faktisk. Men ja, jeg leste en bok som heter Ready Player One, som jeg egentlig har hatt liggende i hullet ganske lenge. Og så har jeg sett at den kommer snart som en film. Steven Spielberg skal lage film av den. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg få fingeren ut og få lest den før den plutselig er på kino.
Ja, det er aliens og greier da, sikkert.
Hva sa du? At?
Er det aliens og greier da?
Nei.
Nei, ok.
Ready Player One er... Det er litt, ja, hva skal man kalle at det er for noe da? Altså, hvis du kjøper boka i en sånn crappy paperback-utgave som jeg har, så er det masse sånne fine sitater om at dette er voksnes Harry Potter, eller dette er vår tids Charlie Sjokoladefabrikken, eller masse sånn bullshit. Alle de er veldig dårlige sammenligninger. Men jeg tenker hvis du skal dra en sammenligning, hvis du er litt grann belest i science fiction-verden, så kan man sammenligne det med en bok som heter Ender's Game. Jeg fikk i hvert fall litt sånn vibbe fra den når jeg leste Ready Player One. Men, ok, Ready Player One er en sci-fi-bok. Den handler om en gutt som er ikke spesielt rik. Han har det egentlig ganske kjipt. Foreldrene hans er døde, han har en særdeles kjip tante som passer på han. Og verden er gått relativt til helvete, eller i hvert fall Amerika der han bor. Og det har da blitt skapt et slags dataspill, basically det, altså det nye internett egentlig, som en sånn slags, de kaller det en slags blanding av av et MMO-spill og på en måte the internet. Så i prinsippet alle som klarer å skrape sammen penger til det, har et slags VR-headset med handsker til, som gjør at de da kan koble seg på liksom denne virtuelle verdenen. Og der foregår det liksom det aller meste. Så han hovedpersonen, han har gått all skolegangen hans, har han i denne verdenen, denne kunstige verdenen. Og så han som har skapt denne verden da, eller han som i hvert fall var den som på en måte la grunnlaget for den og utviklet den sånn i starten av, han var en ganske sånn eksentrisk fyr. Og så på et tidspunkt så skjer det da det at han dør. Og da viser det seg at han har lagt et sånn stort testamente, som er en sånn, som er en video hvor han da utlyser en konkurranse. Og han sier at det da finnes gjemt noen sånne easter eggs i dette enorme virtuelle universet, og at den som klarer å finne alle disse på en måte og løse spillet hans eller konkurransen hans, de kommer da til å liksom vinne og vil da få liksom all rikdommen hans og få eierskap over denne virtuelle verden. Og vår hovedperson forsøker seg da på å vinne denne konkurransen. Og så er det noen en evil corporation som prøver å hindre han, og han møter noen folk på veien. Boka har en del sånn hyggelige, moderne verdier, som at kjønn og seksualitet og sånn er ikke så viktig, og det er det som er inni som teller, og de tingene der synes jeg er veldig ok. Og selv om det ikke er, det er liksom, det er ikke fin litteratur, og det er ikke liksom utrolig dypt det som foregår, det er ikke Dostojevskij dette her, så er det likevel spennende hele veien, synes jeg. Og det spiller veldig på da, altså det folk som er glad i dataspill, og i hvert fall som er sånn, som er bikka 30 da, og kanskje enda litt eldre også, vil liksom da gjenkjenne veldig mye av det som denne boka handler om. Fordi den eksentriske milliardæren, han har på en måte programmert inn veldig mye av sin barndom inn i dette her, som er det du på en måte må reise gjennom. Så det er forferdelig mye referanser til 80-tals popkultur, basically. Både spesielt dataspill, men også TV og musikk og sånne ting. Og der kommer vi kanskje inn på det som jeg mener er den tingen som irriterte meg med boka, er at det blir forferdelig mye referering innimellom. Det er sånn av og til så er det plutselig bare to sider på rad med bare referanser. Og det er ikke liksom, sånn veldig mange clever referanser heller. Det er bare name-dropping egentlig, altså for det meste. Sånn, en gang innimellom så kommer der en sånn en litt mer subtle referanse, hvor du sitter og tenker at «Ah, jeg tok den, det er ok». Men veldig ofte så er det liksom bare, og plutselig så ramser han opp 8 tv-serier liksom, og bare sånn, ja, de seriene var på 80-tallet, og så skal det da tydeligvis, da skal jeg sitte og tenke at, åh ja, det husker jeg, og så er det sånn, ja. For de som har sett den Member Berries South Park-episoden, så er det litt sånn, det føles litt sånn som det, det er sånn, åh, bare sånn forsøk på nostalgirunking som ikke egentlig er gjort på en veldig god måte. Men hvis du klarer på en måte å se litt forbi akkurat den biten, så likte jeg egentlig boka ganske godt. Det er en gøyal eventyrbok, det er en fin historie, selv om den ikke er super original, og den er fint fortalt, og for folk som er vant med type MMOs og sånne ting, så er den... så vil man veldig lett kunne på en måte sette seg inn i måten historien er fortalt på. Og så er det jo da litt sånn, det foregår jo en del drama med hva som skjer i det virkelige livet, og hva som skjer inn i det virtuelle, og den prøver seg på liksom på ikke spesielt effektiv måte liksom å stille seg noen sånne spørsmål om hva er egentlig virkelig og hvor går grensene og sånt uten at den egentlig klarer å ta noe særlig standpunkt eller egentlig stille de riktige spørsmålene på en måte i den diskusjonen der. Og så vil jeg si at den på en måte skyter seg selv litt i foten med noen konklusjoner den gjør mot slutten, men det skal jeg ikke spoile for noen. Det kan heller folk få gjøre opp sin egen mening i. Men som science fiction bok i går, så var den spennende. Likte du Ender's Game? Jeg skal innrømme, jeg har ikke sett filmen fordi jeg er for glad i den boka. Jeg har kjøpt filmen, men jeg har ikke tårt å se den. Den har stått på hullet i flere år nå. Jeg har ikke tårt å putte den i Blu-ray-spilleren min. Men likte du Ender's Game, så er det stor sjanse for at du også liker Ready Player One. Ja.
Har du så dristet deg ut på terningkast?
Oi, det er så vanskelig, fordi hva er det jeg skal måle den opp mot, liksom?
Terningkast 4 er vel ganske safe, ikke?
Ja, greit. Sterk 4, ja. 4 pluss. Hvis jeg får lov til å bruke ungdomsskolekarakterene.
Klart for lov til det.
Mine ungdomsskolekarakterer var faktisk G pluss og M og så videre.
Åh, du er så gammel, du.
Det er helt korrekt.
Det var rett. Du hadde den der spanskrøreformen når du gikk på skolen.
Nei, men jeg har faktisk også lest Ready Player One, og jeg stiller meg 100% bak egentlig alt det du sier om meg. Name-droppingen er tidvis slitsom, spesielt i begynnelsen. Han har ikke de helt store litterære kvalitetene, men det er en artig og spennende historie som er ekstra gøy for oss som er opptatt av spillkultur.
Så jeg må slenge meg rundt og få lese en boka, da.
Verdt å lese.
Ja, det vil jeg si. Passe godt på hvis du har et par dager på stradene i syden. Så. Ja. Anbefales.
Det må nok bli siden, for det blir ikke så mange dager på stranda her i Dublin, for å si det sånn.
Stranda i Dublin, du.
Jeg er ikke helt utpreget av strandlivet her.
Det er dårlig med det.
Ja.
Skulle tro at det var noen fine strender et eller annet sted i Irland i hvert fall, om ikke nødvendigvis Dublin. Så.
Ja, det er det. Det har jeg opplevd selv, men det står litt på været, da.
Jo da, det er noen fine strender i Norge også, men
Irland og Bergen har vel en del til felles i sånn måte.
Så klimamessig så er det vel ikke helt ulikt, nei.
Nå ser jeg avisoverskriftene i Bergen i dag, er at man forbanner fin været. Fordi nå ser det ut til at vi kommer ikke til å slå rekorden.
Å nei.
Om den mest regnfulle sommeren, dessverre. Så rekorden fra 1964 kommer nok til å bli stående. Det er som det står i ingressen til Bergensavisen. Alt regnet har vært forgjeves. Ja. Det blir ikke ny rekord.
Nei, men det føles jo som om man er irriterende nærme, da.
Ja, man er veldig nærme.
Man er det, ja. På onsdag så mangler man 30 millimeter nedbør for å ta rekorden. Og det da må jo da skje innen fredag, og det er alle værmeldingene sier at det kommer man ikke til å klare. Så. Shit au!
Jeg skjønner at det er irriterende for de som er opptatt av rekorder og sånn.
Ok, men vel ikke det.
Sier du at du ikke bryr deg om achievements lenger, Håvard?
Jo da, achievements er viktig.
Det er sant.
Det er veldig, veldig viktig. Jeg håper du får achievements på Switch. Eller gjør jeg egentlig det? Nei, jeg tror ikke jeg gjør det egentlig.
Nei, jeg tror ikke du får det, altså.
Nei, jeg tror egentlig ikke jeg håper på det, eller. Jeg tror bare det var noe jeg sa for å tøffe meg.
Nei.
Kunne du fått amievements?
Jeg kjøpte faktisk mine første to amiibos for litt tiden.
Hei, sant?
Jeg kjøpte en sånn pixeled Mario.
Er det det?
Ja, så var det var på den ærverdige kjappen platekompaniet. Der hadde de to til samme prisen for en. Så da måtte jeg jo kjøpe en til.
Ja.
De hadde egentlig ingen som fristet så veldig, men det ble en sånn Pikmin-greie.
Pikmin er jo et fantastisk spill. Alle som eier...
jeg har ofte tenkt at jeg burde kjøpe noen av de.
De er veldig fine da, enkelte av de gjør i hvert fall.
Ja, og samtidig så føler jeg, er det sånn at jeg ville følt meg ganske skitten hvis jeg ikke kjøpte en av de også.
Ja, du er jo ingen Nintendo-kar.
Nei, men altså, jeg har liksom, jeg har eit Nintendo 64 og sånt, og det ikke, jeg har ikke noe hat mot Nintendo. Jeg har spilt masse Nintendo i min karriere, men jeg var ikke sånn utpreget fanboy, men jeg kan sette pris på mange Nintendo-spill, så det er ikke der det står, men det handler bare mer om den der, de Amiiboene har litt sånn den der samme, litt sånn samme feeling som jeg har med Pokémon, som er sånn, dette er så corporate, tyne penger ut av deg opplegg mer enn noensinne liksom. Gotta catch them all greia som bare gjør at jeg har lyst til å stikke fingrene i ørene og løpe min vei.
Ja. Nei, men jeg synes spesielt den pixla Marioen er veldig, veldig fin. Men det er en grunn til at jeg ikke har kjøpt noen før da, for å si det sånn.
Ja. Jeg har lyst på de. Jeg har lyst til å kjenne lysten til å fylle opp hele hullene med sånne. Jeg bare står veldig hardt imot. Ja.
Utvise sterke selvkontroll, rett og slett.
Ja, på enkelte ting, så prøver jeg.
Jeg har ikke kjøpt noen Amiibos selv, faktisk. Jeg har aldri hatt et helt behovet, ut av at de er noen av de er veldig flotte. Men vi får se, kanskje det ender seg. Betyr dette at vi nærmer oss slutten på det vi har å snakke om? Vi har vel bare et par, tre nyheter å ta opp. Det har vært forholdsvis rolig uke, sånn sett.
Det har jo vært Summer Games i Overwatch er over, og en ny patch er lansert.
Ja, den kom ja, med Junkrat-oppdateringer og litt sånn.
For eksempel, eller blant annet, ja.
Det er vel du glad for.
Det var jeg. Jeg har vært så vidt inne og testet det bittelite grann i dag. Og ja, Junkrat, han er oppgradert. Han har nå to sånne Concussion Mines i stedet for en som han hadde tidligere med Countdown. I tillegg så går ultihjulet hans, det går 30% raskere.
Ja,
og det har ingen sånn climb-begrensning.
Så
det er litt enklere å få navigert det på plass og sprengt det før det blir skutt i filibita.
Ja, så da er ulten hans skummel igjen.
Ja, den er litt mer truende. Nå er det større sjans for at du kan klare å ta to, og ikke bare en med den, som stort sett tidligere. Men enda viktigere er at du har to concussion mines. Det gjør at du har muligheten til å være mye mer mobil. Og det gjør også at du kan i mye større grad lage deg contingency plans på en måte. Altså du kan planlegge mer enn et halvt sekund frem i tid.
Ja.
Nå kan du faktisk ha liksom flere muligheter åpne for deg. For vanligvis, eller tidligere når du spilte Junkrat, sånn, i det du brukte din concussion mine, da var du støkk der du var. Det var ingen, du kommer deg ikke noe sted. Og Junkrat er jo en karakter som gjerne skal være litt inni der det er action. Nå har han også en større mulighet til å komme seg ut. Og med to sånne så har du også en bedre mulighet til å gjøre litt mer treffsikker skade enn det du hadde før. Eksempelvis så kan du nå være mer truende for Pharah, fordi at med to sånne så kan du ta ut Pharah. Så hvis Pharah driver og svever over hodet ditt, det er ikke så lett å treffe med de vanlige våpnene dine, men med to sånne så kan du faktisk ta ut Pharah. Eller Widowmaker eller sånt, hvis de har stilt seg opp litt over deg.
Ja.
Så yes, som en som spiller Junkrat veldig mye, så liker jeg de oppdateringene. De synes jeg er kule.
Jeg synes også det er flott. Jeg har irritert meg mye over Junkrat denne sesongen her. Kan absolutt være en brukbar helt, men det er alt for mange som ikke bruker han rett, og da bør man la være.
Ja, det er viktig. Så kan jeg også si at jeg har noen venner som er veldig glad i Roadhog. Roadhog har også fått noen oppdateringer. Og meldingene fra de er at Roadhog er plutselig dritgod.
Ja, så bra.
Ja.
Jeg var vel litt Roadhog main for et par sesonger siden.
Ja, så det er vel mer det at han er, nå er han mye vanskeligere å drepe enn han var tidligere. Okay. Nå kan han faktisk bruke kroppen, feite kroppen sin til å blokke skade, som jo var det som det var tenkt utgangspunktet.
Ja.
Han har fått muligheten til å bruke heal-greia si mens han beveger seg. Og i tillegg så tar han, altså skaden han tar mens han healer seg er redusert med 50%.
Okay.
Så det gjør at han plutselig er... ikke fullt så mye bare en sånn der en kjempestor target som folk bare kan kjøre løs på.
Ja.
Han kan faktisk overleve en del. Så det er cool.
Ja, det er bra, for Roadhog har jo ikke vært noe som helst skummel siden han ble nerfa.
Det stemmer.
Så er det utrolig synd at de tok vekk den ene tingen som Roadhog hadde, som var den one-shot-kombonen hans.
Jo, men der må jo folk bare lære seg at han må spilles på en annen måte. I stedet for at man skal solo-runne med han, så må man teame opp med noen andre. For med en gang han hukker noen, så er jo de kjempeutsatt for skade. Har du for eksempel en Junkrat som går sammen med han, så trenger du bare Junkrat å treffe han en gang, og Roadhog en gang, så er jo den personen død.
Ja.
Sånn at man må bare tenke litt annerledes enn man måtte før nerfen. Da.
Ja, man må kommunisere i et lagspill.
Ja, det var det da.
Det er det da.
Yes. Også, men det har jo skjedd andre ting også enn bare sånn, litt sånn karakterjusteringer. Det har jo lagt inn deathmatch.
Mm.
Jeg, det har jeg ikke prøvd enda.
Nei, ikke heller. Ikke interessert i å prøve heller, for så vidt. Jeg håper jo
det er litt pussy.
Deathmatch kan... ja, for det var jo noe de sa at det skal vi ikke gjøre. Overwatch er et lagspill som handler om... et objektiv, og sånn er det. Men så har de snudd. Mm. Snudd på flisa, som vi sier sør for Elvum. Det er et tett sted sør for Elvum, etter flisa.
Riktig.
Hvor var det vi var på vei nå, da, egentlig?
Er det snuplass på flisa?
Ja, det er en rundkjøring der, faktisk.
Ja, ja.
Om ikke til og med to. Jo, jeg håper Deathmatch kan tiltrekke seg de som spiller spillet for å få kills, og ikke for å samarbeide om objektivet.
Mm.
Det hadde vært fint, synes jeg. Da kan jeg få flere som er villige til å samarbeide i vanlig gammeldags Overwatch, og så kan de kills-folka leke seg i sin egen lekegrind.
Det høres ut som en god plan, hvis den funker sånn. Hvis ikke du bare ender opp en å rekruttere masse flere folk til Overwatch som bare liker å skyte folk og ikke liker å samarbeide.
Ja. Det kan slå begge veier.
Vi forstår. Ja.
Jeg gleder meg for øvrig til neste patch, hvor Mercy får en liten rework.
Ja, den er spennende.
Det er veldig, veldig spennende. Hun skal jo, hennes ultimate for øyeblikket er jo at hun kan resse... Ja, opp til 5 da, også resten av laget sitt. Men den abilityen blir gjort om sånn at du kan dresse en person hvert 30. sekund. Og så blir ulten at hun kan fly og gjøre masse mer skade og ser jævlig skummel ut. Det jeg kan se på videoer på YouTube.
Ja.
Jeg har ikke vært på PTR og prøvd selv, men det blir spennende.
Ja, litt av greiene var vel at man ønsker... både at det skal bli litt mer ferdighet involvert i å spille Mercy, men også det at ikke man skal jeg tror de fleste som har spilt en del Mercy, spesielt sånn mot slutten når ting begynner å liksom hit skikkelig opp, så får man ofte beskjed av lagkammeraten om at nå må du bare gjemme deg, bare være defensiv, holde deg under kampen, og så komme inn og resse oss når alle vi er døde. Og det er faktisk skikkelig kjedelig det.
Det er veldig kjedelig, og det er jo mange Mercy som også har gjort det uoppfordret, at de gjemmer seg for å få den svære femmann-resten og play of the game, og dermed ikke hjelper laget sitt, da. At de står og gjemmer seg i et halvt minutt, kanskje et helt minutt.
Ja.
Og det er jo ikke moro for noen.
Nei, så det er vel en av tingene de prøver å adressere, da.
Så forhåpentligvis blir det flere aktive Mercy-spillere. Bare protokoll for at jeg ikke en sånn som, som gjemmer meg.
Ingen nerfing av Doomfist ennå, dessverre.
Nei, jeg litt delt på den egentlig. Han gjør jævlig mye skade, men han må treffe da. Han burster jævlig mye skade. Men hvis han bommer, eller flyr tatt av litt rann, blir hacket for eksempel, så er det helt ferdig. Helt ferdig, har du ingenting han skal gjøre.
Ja, men det gjelder jo mange av heltene. Ja, altså Reinhardt okay. uten når han er hacket, er jo bare, kan jo bare gå og legge seg. Og Tracer, ikke minst. Men nei, jeg vet ikke, jeg er litt delt selv også, men jeg har i hvert fall opplevd mer flere ganger at når jeg spiller mot noen som er brukbart flink med Doomfist, så er det ikke gøy å spille.
Nei.
I hvert fall ikke å spille en squishy. Nei. Fordi det er ingenting du kan gjøre. Og selv, også med spiller jeg Junkrat, og jeg vet han kommer, jeg legger ned min trap, og holder meg bak den. Så jo da, han stuper inn i trappen, men den der fisten hans, den fortsetter jo bare flere meter selv etter han stopper og dreper meg likevel.
Ja, ja, den hitboxen.
Så det er ikke noen måte å stoppe han på.
Den hitboxen må justeres.
Yeah. Ingen love for Doomfist det her i går i hvert fall. Si kjapt at de har også gjort noen endringer på Orisa denne runden, blant annet med å øke størrelsen og formen på den beskyttelsesbarrieren hennes. Og de har gjort noen endringer på Widowmaker. Hun kan bruke hooken sin litt oftere, og den der, hva heter det for noe, Venom Mine,
ja.
Som hun har, den gjør også at når noen går i den, så blir de synlige for henne gjennom vegga og sånn, sånn som sånn som ulten hennes er, renner jeg med, men bare for Widowmaker.
Ok.
Ja.
Stilig.
Og så er det en del sånne små endringer, generelle justeringer, sånn som er gjort. Og de gjør noen endringer på competitive play, blant annet de endrer sesongene fra 3 måneder til 2, og de korter ned noen av de kontroll-map-kampene, sånn at det blir... du må vinne 2 av 3. Er det ikke det? Altså samme som mengden som quick play.
Jo.
I stedet for sånn som det har vært nå, hvor du har fått ofte veldig lange kamper.
Ja, for det beste er 5 for øyeblikket. Eller ikke noe lenger da, siden patchen kom forleden.
Ja. Altså noen sånne endringer på de øverste nivåene da, de som er skikkelig, skikkelig flinke. Ja, er det noe med hvem man kan spille med, og hvor lang tid det vil ta å få et korrekt, eller en fair fight og sånne ting.
Ja.
Ikke aktuelt for meg.
Nei. Ikke for meg, ikke noen gang noen tid. Tror jeg. Men vi kan se litt på litt andre ting som har skjedd. Altså, som sagt, så har det vært stille. Nintendo har hatt en sånn greie hvor de har vist frem litt indie-spill som skal komme i løpet av, er det løpet av 2017, starten av 2018, tror jeg.
Ja, av 2018, ja.
Ja. Det er jo litt har vært litt ymse, mye som ikke ser så gøy ut.
Ja.
Super Meat Boy oppfølger kommer å bli eksklusivt. Det er jo litt artig, kanskje.
Ja, kan jo være gøy det,
ja.
For all del.
Jeg har spilt så mye selv, men det lille jeg har spilt var da ganske gøy.
Ja.
Owlboy kommer, vet jeg.
Kentucky Route Zero kommer i en eller annen utgave.
Kommer det på Switch?
Det gjør det.
Oi, oi, oi. Det skal jeg...
TV edition av Kentucky Route Zero. Oh,
det gleder meg. Jeg har ikke spilt det ferdig. Jeg har spilt det... Kan det være de første 3 episodene, jeg tror?
Ja.
Da skal jeg kanskje endelig få runde det. Det ble bra. Det er et veldig, veldig bra spill.
Jeg har hørt mye bra om det.
Det er litt sånn Twin Peaks-aktig i tonen. Mye rart det, som skjer.
Det kan jo være bra.
Det kan være bra.
mye, altså vi skal ikke gå inn på Twin Peaks-diskusjonen, føler jeg. Jeg føler det en egen podcast.
Ja, det en egen podcast. Det kommer også et spill som heter Unboxed eller noe sånt, hvor det, så vidt jeg skjønner, man spiller en spill som en box. En pappask.
Er det en Metal Gear spin-off?
Ja, det tror jeg lurer litt på det, faktisk. Jeg vet ikke helt hva som er poenget med det spillet, men det ser ut som du er en boks som skal leveres eller noe sånt. Nei, du vet, ikke arrestere meg om jeg tar feil, for det er jo helt sikkert. Glem at jeg sa noe. Glem at jeg sa noe.
Det kommer en eller annen Shovel Knights greie kommer til å komme ut. Altså, ja, det er en god rekke egentlig som man kan gå og se på Nintendo sin Summer Showcase. Men det er i hvert fall, det er jo ok at det faktisk kommer en del spill da.
Jeg ser at det skal komme et nytt No More Heroes på Switch. Er det noen av dere som spilte noen av de to første på Wii?
Nei, men jeg hadde veldig lyst til å spille nei. Det første. Det hørte mye bra om
det. Det første var veldig, veldig gøy. Det var jo egentlig en rekke boss battles med litt sånn minigames innimellom. Gjort med veldig sånn kjølironisk hånd. Veldig gøy.
Dette, det er han Suda 51 sitt spill, ikke
det stemmer,
sant?
Det stemmer. Dette tror jeg blir bra. Dette gleder jeg meg til.
Så jeg lover å håpe på en litt av remaster eller gjenutgivelse da, av de to første også.
Ja, det hadde vært helt topp det.
Jeg tror ikke jeg gidder å finne fram en Wii for å spille det, men...
Nei, den står rimelig langt bak i skabet her også.
Ja. Ellers Half-Life 3-plottet, eller var det bare episode 3-plottet, ble avslørt. Eller avslørt, det ble offentliggjort. Stiller i uka. Jeg har bevisst
Half-Life
ikke,
2, episode 3, ja.
Bevisst ikke sett på det, for jeg lever i trua om at det kanskje kommer i spillform. Du vil ikke ha det spoiler?
Ja, men du kan gå på... Er det NeoGaf det ble lagt ut på? Og det er da forfatteren av, som skulle skrive historien, som har lagt ut selv. Oi, sånn. Nå har jeg begynt å nyse, fordi jeg har fått en hund opp i fanget. Og det har vi gjort noen endringer på navn og sånne ting, sannsynligvis så det ikke skal bli saksøkt. Oi! Men ja, er du interessert i å vite hvordan historien skulle ha vært, så er det bare å gå på det store internettet og lese det, i hvert fall.
Det kan ikke være vanskelig å finne det.
Men er dette en bekreftelse på at nå kommer det aldri til å komme noen episode 3, tror dere?
Hvis vi trengte en bekreftelse, så var vel dette det.
Ja, det frykter vel at det ikke blir noe. Men jeg lar det være å lese likevel, i tilfelle.
Ja.
Man vet jo aldri, plutselig får det for seg. Men det er jo, det har vi snakket om også snakket om før, men det er jo et minefelt å begynne å bevege seg inn i tidenes mest hypet spill.
Skal vi si det sånn at når Valve går tom for penger, da gir de ut Half-Life 3.
Ja.
Det er ganske lenge til.
Ja, det er lenge til.
Tror du den Steam-shoppa deres går helt ok ennå?
Ja, det tror jeg.
Jeg tror de har til salt i grøten. Used to make games, now we make money. Til slutt har vi kanskje ukas tristeste sak. Nintendo stenger Miiverse. Dette sosiale, Wii U-mediet.
Jeg tror ikke jeg egentlig vet hva det var for noe, og jeg hadde jo Wii U.
Jeg brukte det av og til. Hvis jeg satt fast i et spill, så sjekket jeg innom. Mener jeg husker.
Ja, jeg har vært innom det noen ganger. Men... ja, det er jo litt rare greier. Jeg vil anbefale alle å gå på Twitter og finne kontoen Bad Me Worse Posts. Der er det veldig mye bra.
Det skal jeg gjøre i dette øyeblikk, faktisk.
Det synes jeg er, det er en veldig god homage til, til Me Worse. Som, det er vel aktivt ut til november, tror jeg. Og hvis man har veldig lyst, så kan man få lov til å spare på meldingene man har lagt ut der. Det er mye, mye flotte tegninger, har jeg sett. Men fra, jeg tror det er slutten av november, så er det seriant slutt.
Den festede tweeten på Bad Mirror's post er «This guy buys every game and then comments on how good the water looks in it». Og så er det eksempler. Nice water. Nice looking water. Amazing water. Amazing looking water for a GBA game. Amazing looking water in this game.
ja, som sagt, jeg anbefaler alle å lese, lese alt, egentlig. Der er det mye gull.
Den ene posten er noen som har skrevet I have crippling depression.
Det er mørkt.
Yep.
Yes. Da har ikke jeg noe særlig mer jeg har lyst til å si i dag, egentlig.
Do you think Hillary Clinton would have shot Harambe?
Press F to pay respects.
Det. ja, vil dere fortsette å lese Bad Meaver's tweets, eller skal vi takke for i dag?
Cigarettes are like hamsters. They are fine until you put it in your mouth and light it on fire. True.
How can I pee my pants without my parents knowing?
Jeg har en til å avslutte med her. Pokemon Sun and Moon makes me wish I had a girlfriend.
Ja, det er trist.
Passe trist.
Men ja, dere får se, dere får lese resten selv, dere som hører på, og så, eller kanskje vi finner noen bra noen og leser opp i neste episode også. Tusen takk for at du kom og delte dine meninger og synspunkter om Mario plus Rabbids, Bjørte.
Jo, bare hyggelig.
Takk for at du ville snakke og gi en bokanmeldelse i denne podcasten, Marius.
Må jo klasse det opp litt ved den gangen mellom.
Synes jeg er så plass. Send oss ting, innspill, favoritt, tweets, ris, ros.
Din beste Miiverse-opplevelse.
ja, send oss din beste Miiverse-opplevelse, så leser vi opp på...
Eller verste.
Beste slash verste, det går på det samme.
Vi blir overrasket om du har en eneste Miiverse-opplevelse, så fortell oss den her.
Ja, send oss alt Miiverse-relatert fra livet ditt. Det sendes til post@doublejump.no, eller finn oss på Facebook, eller at oss i en retweet.
Yes. Klager sendes til joran.solbakken@gamer.no.
Yes. Så satser vi på at verden er trygg neste uke, så Joran Solbakken. Jonas fikk vel Splatoon i posten endelig forleden dag, så han kommer sikkert til å snakke om det.
Hei.
Han skal vel også spille litt Knack 2, tror jeg.
Heldigvis.
Ja, ikke sant?
Det kan være at jeg i løpet av neste uke får funnet tid til å teste ut den faktisk utgitte versjonen av Ark, dette dinosaur-overlevelsespillet, som nå har kommet ut.
Det hadde vært helt magisk. Forhåpentligvis får jeg stikke inn om Mario plus Rabbids for neste uke, hvis Amazon får fingeren ut av ræva. Og med det så tror jeg vi sier takk for i dag, ja.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for i dag. Ha det bra.
Ha det.